เรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังRTIที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะหากคุณผู้ฟังจำได้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยุ้ยได้พูดถึงเรื่องราวไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในไต้หวันค่ะที่นะคะต่อยอดพัฒนาค่ะธุรกิจนะคะที่ต้องเรียกได้ว่าดำเนินกิจการกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยทีเดียวนะแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปค่ะสภาพสังคมเปลี่ยนไปนะคะความนิยมชมชอบนะคะของผู้คนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกใบนี้นะคะดังนั้นธุรกิจหลายๆอย่างค่ะที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเคยทำรายได้มหาศาลนะคะมากมายเนี่ยตอนนี้ก็ต้องทำการปรับตัวค่ะแล้วก็ทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะคะให้สามารถแข่งขันในตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศได้ด้วยซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะยุ้ยพูดถึงร้านแรกก่อนเลยนะคะร้านนี้เนี่ยในอดีตค่ะเคยเป็นในส่วนของร้านจำหน่ายปลาสวยงามนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าค้าส่งเลยทีเดียวนะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองอีหลันค่ะจากนั้นนะคะพอปลาสวยงามได้รับความนิยมลดลงนะคะรุ่นลูกของเขาเนี่ยก็หันมาทำในส่วนของการเพาะพืชน้ำค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพืชน้ำเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือนำไปใช้ในการตกแต่งตู้ปลาสวยงามนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่เท่านั้นนะคะในเมื่อเขามีทั้งปลาสวยงามแล้วก็มีทั้งพืชน้ำแล้วถูกไหมเขาก็ทำในส่วนของเป็นตู้ปลาขนาดเล็กค่ะสำหรับเป็นของตกแต่งบ้านนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าพื้นที่บ้านของคนไต้หวันค่อนข้างจำกัดคุณผู้ฟังและที่สำคัญเนี่ยแสงแดดเนี่ยก็ไม่ได้มากอะไรนะบางครั้งเนี่ยมีความชื้นด้วยนะคะตู้ปลาขนาดใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะเกิดเชื้อราหรืออาจจะทำให้ปลาตายได้ง่ายค่ะดังนั้นเขาก็ทำเป็นไซส์เล็กๆขนาดเหมือนขวดน้ำแก้วกาแฟนะคะไซส์แบบสามารถตั้งโชว์นะคะบริเวณโต๊ะทำงานก็ได้นะคะหรือว่าบริเวณหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในห้องน้ำที่บ้านก็ได้ตกแต่งนะคะบรรยากาศของบ้านเนี่ยให้มีความสดชื่นแล้วก็มีสีเขียวมากขึ้นซึ่งนะคะนอกเหนือจากการทำเป็นแบบวางแล้วนะเขายังทำเป็นแบบห้อยเป็นโคมไฟนะคะห้อยไว้ตามจุดต่างๆของบ้านได้อีกด้วยต่อมาค่ะยุก็ได้พูดถึงนะคะบริษัทที่2ค่ะซึ่งเป็นบริษัทผลิตในส่วนของเหล็กค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าโลหะอลูมิเนียมต่างๆในไต้หวันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเขาเนี่ยมีตลาดอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วแต่สิ่งที่บริษัทนี้เกิดปัญหานะคะกลับไม่ใช่ว่ายอดขายที่ตกหรือว่าลดลงค่ะแต่กลายเป็นในเรื่องราวของมาตรฐานนะคะโลหะที่จะนำไปแข่งกับประเทศอื่นๆเนี่ยกลับไม่ได้ตามเป้าค่ะดังนั้นก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากถูกตีกลับนะคะเมื่อผลิตภัณฑ์จำนวนมากถูกตีกลับแล้วเนี่ยจะเอามากองเป็นเศษเหล็กที่บริษัทเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เลยเกิดไอเดียค่ะที่จะนำเอาเจ้าเศษเหล็กเหล่านี้มาสร้างเป็นนะคะสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆหรือว่าของตกแต่งอื่นๆแต่เมื่อเอาไอเดียนี้มาแล้วคุณผู้ฟังนอกเหนือจากการที่จะคิดอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องลงมือทำด้วยค่ะแต่บุคลากรในบริษัทเนี่ยเกิดไม่เพียงพอบริษัทเนี่ยไม่มีช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานฝีมือจากโลหะนะคะดังนั้นค่ะเขาก็เลยต้องหาวิธีนะคะในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วยุ้ยก็ค้างไว้ตรงจุดนี้นะคะดังนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบริษัทจื้อกังจินสู่นะคะเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรที่มีฝีมือแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะทางของบริษัทเขาอย่างไรกันบ้างคุณกัวจื้อหัวนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทจื้อกังจินสู่ค่ะซึ่งนะคะเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์โลหะเชิงสร้างสรรค์ของไต้หวันเนี่ยเขาได้กล่าวค่ะว่าหลังจากที่ขาดแคลนคนงานแล้วนะคะเขาก็ต้องลองเสี่ยงแล้วก็สู้ดูสักตั้งหนึ่งไม่เพียงแต่รุ่นน้องของตัวเองนะคะจะไม่อยากมาทำงานที่บริษัทแม้แต่โรงเรียนที่จบมาอย่างภาควิชาช่างโลหะนะคะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตนครไถหนานเกากงก็มีข่าวว่ากำลังจะถูกปิดค่ะคุณกัวจื้อหัว นะคะอธิบายว่าเพราะว่าภาควิชาช่างโลหะเนี่ยไม่ได้รับความนิยมเหมือนช่างกลนะคะจนทำให้ในขณะนั้นนะคะภาควิชาช่างโลหะของแต่ละโรงเรียนต่างก็ถูกปิดตัวนะคะหรือว่าถูกควบรวมกับภาควิชาอื่นคุณกัวจื้อหัวบอกกับเรานะคะว่าแม้แต่ตอนที่ไปร่วมงานตลาดนัดแรงงานคู่หาของบริษัทเขาเนี่ยก็ไม่ได้เล็กไปกว่า TSMC หรือว่าบริษัท Innolux Corporation เลยนะคะแต่คู่หาของพวกเขาเนี่ยมีคนต่อคิวยาวมากส่วนของเราเนี่ยไม่มีมาเลยแม้แต่คนเดียวนะคะเขารู้สึกเสียใจมากค่ะคุณกัวจื้อหัวรู้สึกคับแค้นใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะแม้ว่าบริษัทจื้อกังจินสูเนี่ยจะมีชื่อเสียงไม่น้อยในวงการผลิตแผ่นโลหะแต่หากคนทั่วไปเนี่ยกลับไม่รู้จักเลยค่ะทำให้เมื่อกลับมาจากงานแล้วจึงตัดสินใจตั้งโรงงานค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นโรงงานในลักษณะของเชิงท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นจังหวะพอดีเลยล่ะค่ะกับที่กระทรวงเศรษฐการของไต้หวันเนี่ยได้ออกนโยบายนะคะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไต้หวันนะคะตั้งโรงงานหรือว่าตั้งส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งของบริษัทเนี่ยขึ้นมาในเชิงของการท่องเที่ยวหรือว่าประชาสัมพันธ์ซึ่งบริษัทจื้อกังจินสู่ค่ะจึงยื่นขอรับการส่งเสริมแล้วก็ก่อตั้งในโซนนะคะที่เป็นโซนสำหรับท่องเที่ยวให้บุคคลภายนอกเข้าชมเนี่ยเมื่อปีคริสต์ศักราช2010ค่ะก่อนจะกลายเป็นโรงงานผลิตโลหะนะคะเชิงท่องเที่ยวแห่งแรกของไต้หวันแต่เพื่อแยกธุรกิจหลักออกจากธุรกิจใหม่ค่ะในปีคริสต์ศักราช2014นะคะภายใต้ความสนับสนุนของรัฐบาลทางบริษัทเนี่ยจึงระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวันนะคะก่อนจะก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โลหะเชิงสร้างสรรค์ค่ะซึ่งชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือไต้หวัน Metal Creation Museum นะคะหรือว่า TMCM นะคะขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมหยงคังของนครไทยนั่นเองหลังจากที่ได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วนะคะคุณกัวจึงหัวบอกว่าถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆค่ะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างยิ่งนะคะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดเลยทีเดียวค่ะที่ทำให้บริษัทของเขาเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นและที่สำคัญนะคะยังทำให้บริษัทหลักหรือว่าตัวโรงงานหลักที่เน้นในส่วนของการผลิตแผ่นโลหะอยู่แล้วเนี่ยมียอดสั่งซื้อนะคะจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยเพื่อดึงดูดให้ประชาชนทั่วไปค่ะมีความใกล้ชิดกับแผ่นโลหะมากขึ้นนะคะจึงได้นำเอาผลิตภัณฑ์จากแผ่นโลหะเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนค่ะให้กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ TMCM นะคะได้เปิดคอร์สสอนการเชื่อมโลหะและการ DIY โลหะเชิงสร้างสรรค์ค่ะใช้แท่งไฟเย็นนะคะมาแทนลวดเชื่อมนำสองมือนะคะมาใช้แทนเครื่องพับโลหะซึ่งสามารถพับแผ่นโลหะไปมาแล้วทำเป็นหุ่นยนต์แทนวางโทรศัพท์มือถือหรือกล่องดนตรีต่างก็เปิดโอกาสให้ผู้คนนะคะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่ของแผ่นโลหะที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะหุ่นยนต์กับสิงโตคาบดาบนะคะที่เป็นสินค้าออกแบบซึ่งสถานีตำรวจหยงคังของนครไทยนั้นเนี่ยก็ได้สั่งซื้อหุ่นยนต์นะคะเพื่อไปใช้เป็นของที่ระลึกให้แก่ตำรวจดีเด่นจนได้รับการขนานนามนะคะในวงกว้างแถมสมาชิกสภานครไทยนั้นค่ะก็ได้สั่งซื้อหุ่นยนต์ตัวน้อยมาเป็นของขวัญมอบให้แก่คุณพ่อดีเด่นจนกลายมาเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดสินค้าใหม่โดยบังเอิญป้ายนะคะแล้วก็ถ้วยรางวัลนะคะที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้าและก็ของตกแต่งบ้านจากโลหะเนี่ยทำให้การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่เนี่ยกลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญของการปรับเปลี่ยนแล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ผ่านมานะคะโรงงานเหล็กมักจะถูกเปรียบเทียบค่ะว่าเป็นอุตสาหกรรมแบบ 3K ที่หมายถึงงานหนักสกปรกแล้วก็เป็นอันตรายนะคะดังนั้นการที่ TMCM ค่ะได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมนะคะทั้งในส่วนของโรงงานเองแล้วก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เองค่ะก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เคยมีต่อโรงงานผลิตเหล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสกปรกน่าเกลียดแบบที่เคยคิดกันแล้วก็กลายเป็นแหล่งทัศนศึกษานอกโรงเรียนค่ะสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาในภาควิชาช่างโลหะไปในตัวนะคะที่สำคัญค่ะการที่เขาสร้างเจ้าวิทยาภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งผลทำให้นะคะหลายวิทยาลัยด้านในส่วนของอาชีวศึกษาเขตนครไทยนั้นเนี่ยกลับมาให้ความสำคัญกับภาควิชาช่างโลหะมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะผลิตบุคลากรที่เป็นช่างฝีมือนะคะนำตลาดนะคะเหล่านี้เนี่ยก้าวขึ้นสู่ระดับสากลที่ผ่านมาค่ะช่างโลหะที่ทำงานมานานนะคะมักจะมีนิ้วไม่ครบทั้ง10นิ้วอาจารย์ผู้พาชมอธิบายให้ฟังแต่เครื่องพับโลหะในปัจจุบันนะคะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อินฟราเรดค่ะซึ่งหากมีเหตุฉุกเฉินนะคะเครื่องจักรเนี่ยก็จะหยุดทำงานทันทีอีกทั้งยังมีอุปกรณ์ไฮดรอลิกนะคะที่ช่วยในการทุ่นแรงติดตั้งเอาไว้ด้วยแม้แต่เป็นผู้หญิงนะคะก็ยังสามารถใช้งานเครื่องจักรเหล่านี้ได้และในเครื่องจักรสมัยใหม่นี้ค่ะก็ยังได้ออกแบบให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถนั่งทำงานได้อีกด้วย ระหว่างที่คุณกัวจื้อหัวนะคะพาเราเดินชมพิพิธภัณฑ์นะคะรวมถึงโรงงานเนี่ยเขาก็ได้ชี้ไปที่สายการผลิตในโรงงานค่ะแล้วบอกว่าปัจจุบันนะคะโรงงานเนี่ยมีช่างโลหะวัยหนุ่มสาวแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยมาฝึกงานนะคะในโรงงานแล้วก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะการที่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศการทำงานจริงๆในโรงงานได้เห็นในช่างผู้ชำนาญนะคะบังคับเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำสูงได้มีโอกาสฝึกฝนฝีมือให้มีความชำนาญมากขึ้นได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆนะคะที่มีความละเอียดมากขึ้นทำให้สามารถผลิตนะคะตัวถังของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคนิคขั้นสูงออกมาได้และแน่นอนค่ะว่าค่าตอบแทนของคนทำงานก็จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะจึงทำให้มีคนรุ่นใหม่ค่ะยินดีมากๆนะคะที่จะก้าวเข้าสู่วงการช่างโลหะมากขึ้นซึ่งผลสัมฤทธิ์ของทั้ง2บริษัทนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทจื้อกังจินสู่นะคะหรือว่าจะเป็นฟาร์มซึ่งหยางสุยเฉาเนี่ยค่ะล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของคำว่า experience economy ค่ะการออกแบบที่เกิดขึ้นจากการได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่นะคะต้องบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ได้ส่งต่อคุณค่าขององค์กรออกไปนะคะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและที่สำคัญค่ะทางอ้อมเลยนะผลทางอ้อมที่เขาได้รับก็คือเป็นการตลาดที่แบรนด์และก็องค์กรเนี่ยได้รับกลับมาเช่นเดียวกันนะคะเรียกง่ายๆว่าเราเพิ่มช่องทางนะคะของบริษัทให้มากขึ้นและเราก็ได้ผลตอบรับเป็นในเรื่องราวของรายรับนะคะที่จะเข้าสู่บริษัทมากขึ้นตามมาด้วยนั่นเองเป็นไงกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องราวคนรุ่นใหม่ในไต้หวันนะคะกลุ่มคนที่พยายามจะต่อยอดธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ให้สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานได้ค่ะสิ่งที่เราจะเห็นได้เลยนะคะนั่นก็คือการปรับตัวค่ะแน่นอนว่าทุกการปรับตัวจะต้องมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นฟาร์มซึ่งหยางสุยเฉาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยใช้ในส่วนของประสาทสัมผัสทั้ง5ของพืชนะคะในการแตกยอดธุรกิจให้มีการขยายออกไปมากขึ้นและตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าฟาร์มของเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะคุณผู้ฟังถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวเมืองอิหร่านเนี่ยก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของโรงงานผลิตเหล็กนะคะใครจะคิดล่ะคะว่าจากช่างเหล็กธรรมดาเนี่ยจะกลายเป็นช่างเหล็กระดับอินเตอร์นะที่สามารถต่อยอดนะคะให้เศษเหล็กต่างๆเนี่ยกลายมาเป็นของที่ระลึกอันทรงคุณค่านะคะที่วางประดับไว้อยู่ตามบ้านเรือนต่างๆหรือว่าตามสถานที่สำคัญต่างๆในไต้หวันและแน่นอนค่ะว่านอกจากความกระตือรือร้นของภาคเอกชนหรือว่าขององค์กรนะคะที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแล้วนะการได้รับแรงสนับสนุนค่ะทั้งจากภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้การปรับเปลี่ยนของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังคิดดูสิว่าถ้าเขาอยากจะทำเป็นฟาร์มเกษตรหรือว่าอยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถูกไหมแต่ว่าไม่มีประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือว่าฟาร์มเกษตรเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้และที่สำคัญค่ะการที่เราจะแตกยอดธุรกิจออกไปนะคะมันจำเป็นมากๆเลยค่ะที่จะต้องใช้เงินทุนถูกไหมดังนั้นค่ะรัฐบาลไต้หวันนะคะเขาก็มองเห็นถึงจุดนี้ก็เลยมีการนะคะแบ่งสรรในส่วนของงบประมาณค่ะมาช่วยเหลือนะคะกลุ่มในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องการแตกยอดธุรกิจต่อยอดธุรกิจหรือแม้กระทั่งผู้ที่อาจจะไม่เคยทำธุรกิจเลยแต่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการทำธุรกิจใหม่ๆมีการวางแผนโครงการนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็สามารถนะคะนำเอาแผนเหล่านี้เนี่ยไปเสนอเพื่อยื่นของงบประมาณต่างๆมาได้ด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของงบประมาณนะคะที่ภาครัฐเนี่ยจะสนับสนุนให้เราแล้วเขาก็ยังมีนะคะในส่วนของบุคลากรนะคะที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในด้านต่างๆนะพร้อมที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราในการต่อยอดหรือว่าแก้ไขนะคะปัญหาหรือว่าข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นกับการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังหากใครนะคะอยากจะฟังย้อนหลังก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะบนเว็บไซต์ www.th.rti.org.tw นะคะหรือจะเป็นที่ช่องทางของ Facebook ก็ได้ค่ะ www.facebook.com/rtifanpage นะคะรวมไปถึงค่ะช่องทางอีเมลค่ะส่งมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะที่ thai@rti.org.tw ทุกช่องทางนะคะที่ส่งเข้ามาหาเราเนี่ยเรามีของที่ระลึกมอบกลับไปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
หรือที่เขาว่าถ้าจะรักต้องลืมคำว่าเสียใจฉันแค่รู้ว่าโดนกับฉันยิ่งกว่าอันเดิมๆมากมายที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกอยู่ถอยตามคำขู่ก็ง
ายไปอกเนี่ยมีเอาไว้ก็แค่ฉันเพราะรัก